drece, pak sjeka shkujt, mas të me, si mas të marrë vesht, ta kalzojnë.
Kjur?
Ta lezëri që shka shkujt aj, nëse se kemë marrë vesht shka.
Aj.
Thot, qëfar vendi ka në Islam, Gjematul Khairia, o Gjemijatul Khairia, shëqata humanitare, dhe kanë diçka të njajshme me Bejtul Mali në Daulë Islamie, dhe është e lejuar, është gjaes në Daulë Harb me pas kësi institucioni.
E, bënë të rgjime të shë, e shypes shypi.
Po vetë, a është, a ka vend në Islam për Gjemija Khairia? Edhe, a ka shybhe, a është, a i përngjan, Bejtul Malit që është në Daulë Islamie? Edhe shikë thalis, a është gjaes në Daulë Harb me pas Gjemija Khairia?
Gjemija Khairia, në qofë që është bërë në hudut shëriatit islamietit, është gjaiz. Qënë që ka thënë Zotë Gjellë Shënë hu, vë të avënu alë lëbërri vë të takua, vë la të avënu alë lëithmi vë lë duan. Kë ajet fëtë muslimanët kanë bërqë menimu shi që shoqët për të mirë, mas menimu për të keqë. Kur dhënë me banë disa muslimën, dhënë me banë gjëmijat, dhënë me banë artak, por me banë mirë për halk, s'ka shybe që ke ashtë një punë mirë. Lakin, shumë gjëmijatë ka në alem arapësian që janë, nuk janë ajëm si kur shqiptarët, tuk janë që janë arap, këta gjëmijatë që i ban e kanë kanunin disa her i vjen dëshmën shëriatit ton. Meselen, paba i dar një mesel për mi marë dhesht këtë fjallë që pa foli vetën që tash. I mledhin paret për minimu fukarave, për me ba mirë, për disa halë që i kanë kanë ehtiaj për pare. Kur im ledhin paret, disa pare janë pe zëqatit. Disa pare nuk janë pe zëqatit, janë sadaka. Sadaka që dhe më thanë nuk është farëz. Zëqat që dhe më thanë është farëz. Që këj malë që është zëqat, nuk është gjaiz me hargjuhë me ba sarf illa me jena fukara në dorë, pe dorës pe dorës të fukaras. Ata pare qera që janë mledhen që janë sadaka nuk janë pe zëqatit s'ka gajna me ba mirë por eji insan që ka ihtiaj me ba zëjinje sa kja gjëmija të khajrijet me ba mirë me ta. Kja gjaiz, lakin pa thonë, mesëllën, një mithar që mi marrë dhe shferkën, dorë më marru i në gjamië. Këtë gjamië nuk është gjaiz me marru e pe paret e zëqatit. Ashtë gjaiz me marru e pe paret sadakatet që janë. Që kë është misar. Tash, ej gjamiët i khajirije që përvejtë për ta, duhet me pasë dy sënduka. Një sanduk për zëqat që është farëgjë, një sanduk që është sadakat. Kur vjen një nësën që është fukara, i napim për sandukin e pari. Vjen një qeter, më baj një punë të mirë, lakin nuk është puna fukaraës, faqë vetë më maru i në gjami, më maru i medereze, më maru i mustashpa, nuk është gjaj e të sandukit zëqatit, më maru e duhet me marrë për sëndukit që janë për sadaka. Që këj më thalë është që pa thamë vetën ejgjëm ejet, hajrijet që donë me ba musliman që janë shqiptarë më thënën, kur të bajnë hudud shëriatit, këja hinë ajetin i parë që shalëzoha vë të avënu alë lëbërri vë të takua vë që të rësënë ka në Kur'an që thëtë ويتحاضون على طعام المسكين. إذن فيالا شكرت الجائز مبا جميع تهيرت كورتين هدود شرياتت. أما بيت مال المسلمين كي أشت كور أشكيا جميع تهيرية سكان وجود يعني مسلمان أتخيرا نكان هاجت مبا جمعيات بسا دولتي إسلاميتي كبار كجمعيات يعني شم يخط هالكت يوش بنوني برمها ورمفية أذا ميبا إبادت زوتي جلشانه سنة كي يكينا هشوميت دور نا أتفونتي إبان جمعياتت أكينا برشنا ميبان أميتي جان في سؤالت
بس توضيحكم فقط، هل تشبه جمعية الخيرية الموجودة الآن للبيت المال في دولة إسلامية تشبيه أقام
يعني تشبيه كتر شخبي ما تشبيه يعني
يعني مكان الجمعية الخيرية في الآن كبيت المال في دولة الإسلامية
هنا مرش، لكن هذا رأيش نكبة مرش مقصاد يعني هل مكان الجمعية الخيرية هو مكان بيت مال المسلمين بأي معنى يعني
يعني ما تشوش برج مباس دولة إسلامية بيت المال تشوش برج مباس بشان ملتاش جميع خيرية كتمانا
يعني آيا أش فرض ذكي أش فرض آيا ونفاش سفارد كاثان وتعاون على البر والتقوى كيا شو كياش مقصادي كيفيال وننافى جوافي ما آياتي ومروشت
مروشت فالسؤالنا بارا جو توضيح
ايوه
انا فالبارا كل كان في اللومة بو مدرسة شرعية دي ساوجة لارد فيتا شان كنت انا كان فون سج جائز مقارت زكاوتي مدرش مدرسة دي ساوجة لارد ري كان فون جائز اذا شو كان مار دليل كان مار دليل وفي سبيل الله فاقس ما جان كد مسئلة تابوني
كيعش ميبان تفسير وفي سبيل الله تفسير الجانيش الجانيش يقول كيف قال جان كردسا هجلار يكتون هجلار تري كيعش يانش شبسكا تينجي زوتي جلشانه كور كابان بيان سنة الجائز ميبا صرف زكاة أتونة إقابة تتذانة إن آية كريتة ديني إنما الصدقات للفقراء والمساكين كافان مسني وفي سبيل الله ميبا تفسير وفي سبيل الله أشتو جانيش يعني فر كريت بونت ميرة نقاف إذا ميبا كالتفصيل إنما الصدقات للفقراء والمساكين كريكتين في سبيل الله فالشبك الزوة ميبان تفصيل تتذانة مسي في سبيل الله إن كان تتذانة تتشين يتغذيت تتشين غن تتمية يعني كورتز يعني آمن في سبيل الله أثيراً نكافاي ده ميباك التفصيل سي كورتي كابازو تجلشانو لكن أمونت مثاني مسلما تي زوتي فيال دي سافيال تي سكافاي ده كي نكاشت مسلما نكذات كل فيال كي أبارة مسيرة أدوتة مسيرة مفسرين موجمت أكان با تفسير وفي سبيل الله ديسا كنصان وجه بور مبا لوفتن ديسا كنصان ما تفر مبا حج كو فيالا دوت كأردنير في پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما تفر سكت سكت ينش كأرد يعني في سبيل الله مبا لوف مدشمن مكارة متيافيرة أدوتا me naft fukaras me ba haq me shku në haq në qave. Ma zjanisht së kështu, më fesërin të moshmit nuk kanë thonë. Këta disa të ri, hoxëllarë të ri, këta janë shumë janëlish, qënë që kujtonë që aljaiz me zjanu manani ajetit që Zotë Gjellëshenu nuk a ka zjanu që atë që donë ata. Por që kështu sëpëm në thojna, në jena salafijin. Pse? Që do në biba tëfsir ajetën i Koranit edhe ahadisën përgëme s.a.s. shikur që kanë ba tëfsir salafi sarih. Dhe salafi sarih janë këta katër imame që janë imam të katër medhebëve: Ebu Hanifja, Maliki, Shafija, Ahmed ibn Hanbel. Nuk ka than njeni për këtyne katër kifi sabilillah është gjaiz me zjanu e që me hi kretë punët e mira. Më maru gjamije, më maru medresa, më maru mustashfa, zishka. Nuk ka than kush për këtyne. Edhe më këthy edhe ma moqëm për par këta katër imamet që kanë ardhë. Nuk ka heq një sahabije, jese një tabije që ka thanë që kur që thonë këta të rritë. Atëherën në që ka thonë? Thonë që Zotë i Gjellëshenu ka thanë, o me ju shakikë rasula min ba'di ma të bejën e laul huda, o jetë të bejë gajra së bjën lë mu'minin. Në walli ma të walla o nusni i gjahenne ma vësat masira. Kë ajet ju thëtë metit islamjetit që tutuni masi bani mukhalafet pejgamberi s.a.s. mukhalafet edhe masi bani mukhalafet qëtë udhë që kanë eqë muslimën të moshmit e më pru një ditën ereje kujtoni që është mirë të kënë që nuk është mirë pëse me kënë që kishtë kënë mirë kishtë eqë pejgamberi s.a.s. edhe ata muslimën të moshmin kishin eqë që kur që pëdhon ju. Jasa kanë mujtë me thanë që kur që pëdhon ju. Asë të bajnë që kur që i banë ju, asë nuk thonë që kur që i thonë ju. Atëherën kë ajet ju jam shenë një eftyrë ty në janë i. E ju thëtë të me ju shakë i kërëshullë, min ba'di ma të bejën e lauluda, wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Por një fajde për para akshamit sad kena ba një mëjlis me disa arab në beti jeni mesire as janish ash lakin maksadi ash një fjal ka than kam knua në disa qitabe që ai muslimën që nuk ka falë ku ka kënë gjallë, ka dekë, ka kënun që tapë që kë nuk ka gjaiz me la, nuk ka gjaiz me ma qëfen, nuk ka gjaiz me shtinë vartë muslimanëve. Duhet me shtinë vartë qafira. Se? Pse kë që ka lanë namazin, ashtë qafirë, nuk e bëhet varitije në dhërët muslimanëve. Në beti, që ka thuti? Une i thash, qysh se ka arë pejgamberi s.a.s. derin i këtë zaman, ka shku e zamanët mira, edhe zamanët që të keqe. Nuk ka bëhë akiti musliman që ka dekë, edhe kanë marrë dhe shtë haku që nuk ka falen, nuk ka bawa ki që mi shti vorin më qafira. E kanë shti vorin e ti në borët të muslimanëve. Edhe e prune këtë ajetin, o jetë tebe gajra se bidë më mëninë. Unë e di bashkë mirë që këta që thonë këta fjallë janë disa rëgjëllartë të mire, janë të kënushëm janë. Lakin këtë mesele kanë marrë dhe shë janë nëshë, سای کن بار مخالفت سبیل المؤمنین او انتی اکن ایس مسلمانت نو کبا واقعی که میشنی مسلمانی که صد لا اله الا الله محمد رسول الله کشتین بار کافیره کبا واقعی که نی انسان نو کفار اکافیر خلیفه مسلمانه یا ففالش یا تقبرس کروتین نکابا کبود موفال یا کابود کروتین کاده تیافیل کتاکن چون وارد تیافیرا بسه نکاش ممتین نی مسلمان تی ایبسن زوت جلشنو اپیگمه صلی اللہ علیہ وسلم تی اکابا امر میفال نمازین اذا اکان زامر تی اکابرش میفال لكن نكفالت اذا ابن كبول ميفروت ميفريت كريتن برمسموفال كنقبات ناكل نكين هيج برشبت سبب كو كي ابن كبول ميميوتن مسموفال كو اشتافر اما ينسان بنوكي الهير اشفال بنوكي دسادت في رمضان كاني نوه كنقا دليل كي اشتافر پرچی که سبب که کردیکن نکجا این مشین وارد شافیره از برچکنا مشین وارد مسلمانه کوچه فیالیه نکجا از مپرونی تفسیر تریه که سکاکن مسلمانه تیموچو کیت اوزن امور باشت انشاءالله
سوالی دید اصد طلحه اشت نجاله تاین طلحه وانترسوات عاشت میر ose kërë kërkon këshil a me mësu psikologi apo jo po vetë ki ki gjarin son tëp po vetë a është mirë me mësu ilmën nëfës ani psikologi
nuk është mirë me mësu ilmën nëfës qënë që ka shumë disa bahse që vjen muhalefet shëriatit ajë që do më mësu ilmën nëfës duhet me kenë hoxëllar i mëth kur taknën një meselën këtë ilim e mërvesh që a i vjen mukhalefet shëriatit aja ilmin nëfs është si kur ilmi felsefa edhe ilmin mantik nuk është gja ilmi këtë nuk ta ilme illa për një musliman që është i fort në ilmi shëriatit kështu në thojna gjoha për këtë meselën
Që e bë një vasetë të djallit, që e bë një vasetë të djallit që kam su të tëbë, a me bo i si mëra në tëbë, apo që kam e bo?
Në tëbë...
Medicinë.
Në tëbë a nëfës?
Ajet, thanevije, kam su të tëbë.
Ha.
Në pëtash kullije.
Ha.
Po do me mësu ilmën... Po vetë, a bën me mësu ilmën nëfës?
Na për gjohab që nuk bën.
Po.
Këto ashtë. Fjala mana adel që letë të bëjnë të mamë ilmën nëfës e me tëbë.
Medicine.
Kja është ma mirë, sa e në më tëbë është farë të fej, a kanë bërë njësa muslimana me kenë, jani, doktor, tabib, e në më nëfës nuk është gjajz, e në më tëbë është gjajz, është farë të burdisë, burdisa, e shto.
Po, sëvali të vetë pësat, a bojnë të të kafë në për të gjitha gjamit, jani, a bojnë të të kafë në gjithë të këtë gjamit apo jo?
Kështu thojnë shumë disa hëgjëllarë, lakin ka ardhë hadithi për pejgamberi s.a.s. hadith sahih, që ka thënë, la të kafa illa fi salathët mesajid, al masjid al haram, wal masjid al nabawi, wal masjid al aqsa. Por që këtë hadith, nuk është gjajt më bëjë të kafë në tjetër gjami që janë, nuk janë një pje këtu në tëri gjamija. Që këja është sahihi, që ka ardhë për përgëm e sa sëllëm.
Sali 4 thotë, të itër mesgjit a falët para akshamit edhe drejkës janë i zohrit, në kohën ku është ndalu më falë, si dhe kursir e zani.
Këtu ka dy mezheve, dhe për e nëma e ka thënë disa që është gjahiz, disa ka thënë nuk është gjahiz, me falë të hijetën mesjid në vakët që është më kërohë. Lakin, ajë me dheb që thëtë është gjaiz, që këmë me dheb është sahih, por disa delile që kanë ardhë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ma i forti delil Çünkü meselet yani şuna da şuna me folis geniş. Mai forte delil hadisi ki sad Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. Bu hadis sad yemeşereti şum halk nukedin. Bu hadis sadçi Müslümanı Kurtin cami dite cumaş el hatibi aştufolin nukajjaiz manaytin por fara çitifa tafalin dürüşat tahit mezid nukajjaiz manaytin letfalin dürüşat mesnay letrin tukan tikasan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis yeter اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه والامام يخطب انصت فقد لغوت. كل حديث قال جن يسيره كي نكشت جائز ما با امر معروف النهي منكر تو كان تشتو فول هوجا نهتبه ديت اليوم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا مساك الله بالخير يا نيون.
فالتحيت المسجد.
تحيت المسجد. كل حديث يدود كاثان نكجائز ما با أمر بالمعروف هذا نهي عن منكر تو كانتي هوجة أشتبا هتبا دي جماس دما ثان كل حديث فارجي أمر المعروف نقاش جائز ما با امر معروف كورتيت مسيره چشتو نتيتر ان قبا امر مفال دركات تايت مسجد دل نتيجه كي مفال دركات نتيت وقت شي نقاش جائز مفال چتر يا اشت واجب مفال كدركات لكن مفال نافله نقاش جائز اشتو دل جوابي كي كورتين انسان جامعه تو کلچه هاش وقتی کراهیتت نکاش جایز مفال نافله لیکن لأکابرج مفال درسیات تاییت مسجد. که حدیثی جمعه نفک الدلیل که اش مای فورت دلیل که نکاش جایز انسانی مهین جامعه امنایتن ولو چی هاش وقتی کراهیتت الا ما شتفال درسیات. حديثي أموم في فيان كدو روايته ني رواية فت إذا جاء أحدكم يسافت إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواية الدود فليصلي ركعتين ثم ليجلس. برشكت حديثي فت ني رواية بيك دو روايته فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ني إمام إمام تي إيثن ما قرآن ما حديث نقاموت بمرغش مسيرا في كل شيء قلبه تسبارت في مسيح قابان بغمير صلى الله عليه وسلم أمر مفال درجات تكن تياش روجة تفال لكن أمر معروف نهي منكر نكر جائد مبوغة نقاموت بمرغش مسيرا تشتو قاميت هبيت شكاكافان كورتين مسلمان جامية نوقت ياش وقت كراهيت نقاش جائز مفاد هذا نقاش جائز منايت قاميت قام شكاكافان في غمية صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن كور كم كويتوبة الحديث دي جماس كي فثت أمر معروف نكال جائز مبات وكال جائز فرض لكن مفال درجات الجائز بل أشواجب معناها ان وقت شراهيت الجائز مفال درجات. دمي كالدمي مسيرة علماء فقهاء كريت مذهبة قطر مذهبة يال كور كالزوين وقت أشت مكروه مفال نوكا كان با عدد مكالزو وكورت هين جامي دي جماس اي امامي كاهب المنبر نوكا كالزون كد وقت ما اتا وقت اشيان فانس كي اش مكرو مفالي نوكا كالزون تو كان شي فوكي هول دو هد كد وقت مي با وقت جاشتي فانس ايدين اذا كو اش جاشتي بات سه نکاجا ایت موفال تو کنتی آش خواجا تو باهید پندی جماس الا که دا درچات کورتا مار ایوشتی که وقت یاشت نکاجا ایت موفال نافیره لیکن پیغمبری کافان تا درچات که برش میفال مار ایوشت جواب این سوالی تی که آرد کورتیش جامیه تیلی وقت آشت که برش موفال درچات مش منايتن الا مش تفعل درجات
فقط اذان كثير عاش جيد من فضل الكاتب هي ابو يو مثال نشت
امورش كتو كا ني تفصيل كور اش اذاني موافق شرياتت نكشت اذان بدات اثيرا اش مصحب مفول مثلا في كل كيسات مؤذيني لكن كورتيت أذن كابدت يعني أشان زاننا أولى سيمثان شي من بعد زن يعني ها كانوا كجا اسم با سي كورتي أذن زاني تو أثير موفال ما ميسمينا بجواب نكتية لكن كان صورتنا شوف جميع تون تفال دي جمع تشفى يقال زي نساهر هين نياني دمو فال هنين أزانين رن قام نكفالت بسا دم يناب جوابين أزانين ما ست بتريسن فينن مفال تهيت مزيد كياشي عنش بسا شنتي ميناب جوابين مؤزينة نكاش سواجب أش مستحب من يو هيد بني هوجس ديتن جماس اش واجب كتي نالتم كام پر مناب جوابين مؤذينت كور بتريشت ازاني بتريش كو مناب جوابين فلان هوجا مباهز به اي فلان مفال يا كالو كشمير شت ساعت شهين جامي ولو شي يا فلان ازاني مثيرا مامير اش مفال درجات من نايتا إلا كورتيت أزاني كورتيت أزاني بدات سيكورتي كان زوم سبارت أشتو أذا ما فردوت مفال سنيت إني عفوا تهيت المسجد مش مبابيت مجهول من أف جواب إني أزانيت أو مروش كما سيرا فات إن شاء الله
Përvec pari pens, hëtë këtu të të në dikush ka leju nuk e në vetu lave të gratë. Qëka është tukë me Allah për këtë mesele? Disa gjelatë në e kam bëgja is me nuk vetë latë gratë. Përvec të qëka është tukë me Allah për këtë mesele?
Kjo është një haram iron, a thonë ju,
qështu,
një haram iron, jani kabira me nërkabajrë. Shafi Gëmërë sallallahu aleyhi wa sallam ka thënë, لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن في حديث فتي زوت جل شأنه إقابالا نت كتاب جنسة في قراوة شباين إيباين صفات شب
إنوكن
ننكثونا إنوكن كمهروش خطوين
إشكولي
تيش
إشكولي
إشكولي مشغول تيشتو ثوينانا مشغول فلوكت كاثام في عمير صلى الله عليه وسلم تقراتي إشغولين فلوكت يا غش بيكتو فرميسيوني سيثون كتاي
ييتو
بكريت تروبت فكرت توبت فكتوهت في ذيش في درس في قابس كتيت لتيت نكشت جائز ميهيك إلا تتبانا تي كان في إذن في غمي صلى الله عليه وسلم ميهيك في الوقت تبانا يديني يعني مسلمان تدين مثلا إكا قلدوك تن حديث ديسا تشكروين انتروب نيبوي كويتاد مملكة تونس كاكشتو
تبلاش نكاتري ديسا باك
هنا كور كم كان مملكة تونس كنفاه لكن كتو هربت الانسورية كاشم هذا كي عشت ني حرامي ما كاثان ني مسيدة سيتر كياد ظاهر كاكان موتت لكن نوكا كنفا انا كتنقتدت الفالجات كذا مثلا الفالجات قرات موتت كان يموضى تيرا تشهد الحمد لله نوكا كان بوا كان مار نثوينا ليم شفثوني ليم مبرد كان مار ليما كان الجنش في ضامت كان شير زوت جلشان وكايرتيس ضامن نيد ضامت نكوبلسان قروس لم يشيل تشتوسي كورساني تي كا ضامت شو بس يعني دم يبا ضامن مدبوكو سا كايرتيس زوت جلشان هو برشكو سبب أشمني جناهي ما مسيح كافول بيغامير صلى الله عليه وسلم تسانا كافان فونت عزيزت بوشكا إكابانا نتزوتي جلشانه كتجينسا كتا أنروين يرتيسا نزوتي جلشانه إن قرآن ستزوتي جلشانه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني فتبارك الله أحسن الخالقين نكمونة روبي ميباني سن مامير ساكبا زوتي كور دميبا اي مامير ساكبا زوتي دمثان كي اش اش ميمث سزوتي بورشيك سبب اش كي جنه يمث شم بورشيك سبب ميجهول فلوكت اش حرام يمث
سؤالي جاشت قط مسلمان صوت يندا نشم جماعته جكوش صد نكت ندامن شم جماعته كاهير ساعش تغطيت كيفيال
كيفيال اشت دشمن ما فيال تزوتي جلشان القرآن ان حديثة البيغمبر عليه الصلاة والسلام كيفيال يان دشمن كتو نكريت سا زوتي جلشان وقالهان القرآن الكريم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون كيش موضة مسلمان مثلا مش فردو أمتي إسلامية أشمامي سمو بشكو فبعد كي نقبات أصن شريات أصن منتي أش دريت ولا تكونوا من المشركين كافيرة ينبع شم فيرقة شكور شكابا بيان في غمية صلى الله عليه وسلم إن حديث صحيح تفرقت اليهود والنصارى تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي التي ما أنا عليه وأصحابي كي حديث أبن تفسير آية تيكالزوة ويت سبارت كافان ولا تكونوا من المشركين يهود ينبع اشتلتني فيركة شكورت ينبع اشتلت دو مسلما كان مبا ما تفرني اشتلت تريه لكني أشن أوذر دريت اشتغلت دو يعني أوذر اشترمت فكان بيت فيغامي صلى الله عليه وسلم ايا فيركا تي اشن او دريت سيكونمي ماروش تي اشن دريت ايا شكاكا علامت علامتي ساي يا ياتي ايد سيكون تي غاكم ايد سويتن هذا صحابتي مي اتش نكاش مسلما عالم يعني صاف دبق مفول فيال تآمن سمونا مثال إلا أي كثتك تجمعات ينشكر دا كي أشمير أشهير كنو كاشت آلم بوركتا آياتت بوركتا حديثت بوركتا سبب دوهد دائما ممار بشت أوذر البيغمير صلى الله عليه وسلم كي كاكان كي تقول تو إيت بور ما إيتنا سيكون أي كائت إن قرآن سجوتي جل شأنه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قصان في قمية صلى الله عليه وسلم يحديث قولة كاقنون كتا آيات قصان مسيح كاشكرو نفيز دريت انتوك أو مروس كيفيال يريزن دريت نتوكن دريت الأعجات دريت الأعجات مثلا كاشكروه دا فيزة كورتا وكل فيزة دريت الجات هذا كاكنون كت آيات تو كان تياش تو إس مجيفتني تيه دريت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله كيستو يقضى تصوير صحابة شرياتني زوتي جل شأنه دوت مئت دريت أميلان أوض كيان يمين يسار مثلا قال هذا صراط الله كي أوض زوتي كي يبن آمر مئت انت كتا يان أوض الشيطان بر جيس كريت ني او تكسينه كاني شيطان يصير كتاشي ينتو ايتن او دريت كو باشكوني كو دوني مي امري كو اشت او دا جات كني مو نو باش كتاشي شوني كتا او دا يان شكورتا هايدن كايا سات في عمين صلى الله عليه وسلم ماسي بسوني سكتا يان شيطانا ايتني سي كولشكي مار او دا دريت ما ايت ساتي كيا يو مرين جنيتني زوتي جلشانه كل حديث ما كنت آيات في كاتونا آيات حديثة كي أبن بطل أدفعال كي أثوين دسا جماعة سيكور أخاء مسلمين سيكور جماعة تبليغ تفعال ينبش سنقنقنو قرآن سيكور كابا بيان كابا تفسير بغمير يون عليه الصلاة والسلام كيف جوابي أنت سؤالي؟ خير إن شاء الله. أهلا وسهلا. الله يسلمك. أهلا وسهلا. يا أمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي شتات تت أنشت مونن شكت أشتات تت روبا تتيت قبل من محمد عسان حديث مبونو باشك أبا مبنيا
كيف فضل؟
باش ممكن تشتات تت سركة شكا برمين محمد عسان حديث مبونو باشك أمو بو باش كنيا
كتا سيركا تيان اشتادة تدوية كتا كويتاي نشيوشي اكلان اوذني بيغامي صلى الله عليه وسلم كتا نكمون المو باشكو شنشي هاكو مباطيل نكباشكوهت كوريهير اشتو قبيمي ما شوفيان فيالا كاشي قبيمي تشاشت
تبرتيتا
ها؟
تبرتيتا
نو كديك تشاشت
هاكي
هاكو هراوشة شكورت يعني كيان اكون اوذن اذن دشمن تيتر اوذش نو كاش ممكن مضا مباشقوه ما ايت باشك ونتحل جيسا إخوان المسلمين سوين نكاش ممكن سط
me firë halkun e me edhë, si kur që thoni ju, që ka thoni ju që ashtu ashtë, kështë thoni në disa fityni që kanë marrë vështë halkun që e kena nafë, lakin nuk është mungkin halkun satë me edhë në këtë odhë, se kja është zërë së parit, e dyta është udha gjatë, si kur që ka thanë në hadith për gëmë e s.a. sëllëm. Por që këta do një udhë shkurt, udha shkurt, është i kur që ka ba për gëmë e s.a. sëllëm, të thujirë, jani nuk është udha zotit, është udha shëjtanit. Por që këtë sebëb na, e këne ba të gjyrybe këtë punë, gati 50 vjetë jani. Nuk është mungkin mu përpjekën ai që dhe me e që kur që ka thonë Gjotë e Pejgamberi, a ai që dhe me e që kur që thonë Ukhwan Muslimin. Ukhwan Muslimin e kanë davani tyne me mledh halkun që kur që thonë Suria, kër minë aradino, Allah e ino. Kër minë aradino, Allah e ino. Nuk vesin kë a është Hanefija, Shafija, Malikija, Hanefija, thonë kretë janë muslimana. Sofije, Selefije, kretë janë muslimana. Dhe banuaki ban kabul me ken rafizija, me ken me gjemajet e khuar muslimin. Pse? Thojnë që krejt, thojnë la ilaha illallah. Që ashtu, nuk është mungkin mu përfjekën ejqi dhe me ejqi kur që thonë Zotë e Pejgamberi, ejqi dhe me ejqi kur që thonë ukhuar muslimin. Ukhuar muslimin e kanë davani tyne mi mledh halkun, si kur që thonë Suria, këll min aradino, Allah e rino. Këll min aradino, Allah e rino. Nuk vesin kë a është Hanefija, a Shafija, Malikija, Hanefija, thonë kretja al muslimana. Sufije, Selefije, kretja al muslimana. Dhe banuaki ban kabul me ken rafizija, me ken me gjumajet e khuar muslimin. Pse? Thonë që kret, thonë la ilaha illallah. Që ashtu ashtë kret, thonë la ilaha illallah, lakin gjithku që banë tafsir kët fjalë dushman tafsir tjetër, por çka sebab nuk është jaiz me ec bashkën, duhet me ec në udhë drejt, ai që ec në udhë drejt nuk mundet me ec në udhë shkurtë që ka kaldu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai që do me ec në këtë udhë shkurtë nuk mundet me ec me ata që ec në udhë gjatë e drejt. Kështu është jo avisi i suatë.
Të thëtë se e thori tëtë, se gjithë këto thyrë në Kuran dhe Sunnet. Po më interesëm, cilë është më të vërtetë në Kuran dhe Sunnet, cilë gjemat është shpëtu?
Kja është fjallë. Na e di në bashkëmirë që nuk ka një gjemat që është një hezëb, që fatë jam hezëb muslim, illa fatë unë jam Kuran dhe Sunnet. Lakin kja është fjallë, një fjallë që nuk e besenë, i do t'ja saj fjallë me punë, është fjallë shkan me erë. Ej që do mi marrë dheshtë kush është në udhë drejtë, a është në Kuran e Sunnet, ka dy alamete. Alamete i parë, ngojë gjithmonë, fëtë ka thonë Zoti, ka thonë Pejgamberi. Alamete i dytë, fëtë kja është Sunnet, kja është bidatë. Ej që i ka kësa dy alamete, që kjo që ashtu e të në udhët drejtë. Amma ata që thonë në dona huqpin me kanë në moslimën, edhe vesh teshat që kur që veshin qafirat, rrunë me ekren, gratë të ty në dalin zhblut, pa e në akëri, ta nuk flasin fjallë drejta. Lakin fjallin fjallë, mi mashtru halkun, a mi thonë hajde li të na, se na jena në Kur'an në sunnet. Zoti ka thonë në Kur'an Karimi, a ju edhe dhina amenu, lima të kulu në mala të falun, kebura maktën në Allah, an të kulu mala të falun. Kë ajet fët, i nëpë Zoti Gjilleshanu, vaz me të islamiet të fët, se thoni ju, fjallë, vjenë këja fjalla dëshmën punës të tujve. Jani punoni, aksin që ka folni. Kur do një me folë drejt, dohet me eti drejt. Ama fjalla drejt, puna shtremt, e nuk ka gjajt. Këta gjëma që thonë në jena kretën
në Kur'an në Sunnet, kja është fjallë. Na thojna, këta mu falë, nuk din mu falë, si kur që është falë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lani meselet e tjera, qënë ai që nuk nën, hadithin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk mundet me ditë, qysh ka kënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qysh afal, qysh ka rinue, qysh ka ba haq, qysh ka ba umret, si ka ba tërbjet, gratë tia, smeqe tia, ai që nuk nën në sunet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk mundet me etë në sunet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por që këtë sebeb, ikhwan muslimin, Hizb Tahrir, Jemaat Tabligh, nuk mundet me thanë, hoxha jon, alimi jon, ash filani. Pse nuk kanë alim. Kretë janë të rije. Kretë kanë, si me thanë, uzdaj me ba për i gjatë zotit, lakin nuk din me ba si kur që i gjatë zotit gjelëshanë hu, pse nuk kanë hoxh me mësu qysh ka e së pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kja mesele, shumë mesele madhe është. Vetëni, këtë jeni me akhwan muslimin këtu, zë jesë atë jenë më në qëtë, kush është hoxhë e jo që i merë në jo mesele të fejtynë, nuk ka në hoxhë. Tu kanë që janë 70 vjetë, kur ka kanë i pa kërë i të tynë, Hasan al-Banna, rahme Allah, dhe e qëtash një hoxhë alim, që me marë dhe shpeti halko shëriatin, që këtë kërë që kërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kanë. E kërë të ra është fjarë që thojnë e jena në Kur'an, në sunnet. Pini qajnë të shë.
E neve përstorën, Jusuf Kardawi është alimi jënë. Alimi madhë është Jusuf Kardawi për neve.
Umurë është. Vetëni, a është alim në hadith? Vetë një ata që thojnë hoxha jonë është Jusuf Kardawi. Jusuf Kardawi është alim Azharije. Nuk është alim Selefije. Jusuf Kardawi në kënë që kishtë kënë alim, nuk kishtë një për mektabë islamijet me ba vetën të khrijgjë, me kalzu hadisët qili është sahih, qili më kështë sahih, në kitabin që e ka ba të alif Jusuf al-Kardawi, e ka bu amnin al-halal wal-haram, ju adini këtë kitab. Më kënë që kishtë kënë ej alim, nuk kishtë ba, haqët, me lupë për ati që kam ba intifak vetën me të, me ba të khrijgë kitab halal wal-haramit, që e ka ba të alif Jusuf al-Kardawi. Jusuf al-Kardawi është faqih al-Azhari, nuk është alim salafi. Por që këtë sebeb, ka lëzën disa herë fjallë që i banë mukhalafet shëriatët kretë. Se të mëknuë, musika më banë, zinëse që aska, gjuna aska, i banë taklid Ibn Hazmin al-Andalusi, se ai ka ba hadisin që ka ardhën Bukhari, ka ba të dhejithër. Ka marrë Jusuf al-Kardawi këtë hadith që është dhajif e ka thënë është halal me kënu e musika me ba dy zënë e zi e shka. Unë e di bashkë mjëzën që këna kënë bashkën në Mëzhës al-Ala në Gjaman Islamia edhe kam kënë në Katar disa ditë shumë jene bashkua, këna folë, këna besua shumë. Edhe kitabet unë i kam kënua. Në qofë që thonë, kjo është alim, kjo nuk është alimi dunjas, është alimi u kha muslimin. Kjo është farë këto. Por që këtë sebeb duhet me ba mulahadhet këtë mesele. Shkur të shme thanë, Jusuf Kardawi është faqih Azhari. Nuk është faqih selefi kitabu sunna, wala menhegji selefi sani. E dyta, nuk ban kush itimadin të, illa që ata që janë hizb tije. Hizb islamitit s'ka, muslimant kret duhen më kanë një fjallë. Këtë jenë, kua muslimin, hizb tahrir, جماعت تبلیغ کرد جوت ممار تی نیوج که امر دین او علم پی چه کنمار اتا سپارت شکور ابو حنیفه مالکی شافعی را غنی یوسف قرضاوی نکس کسو چه ترجمان تش دونه می بیتیرو تش کجیت شکی تش نسوال صباحت رقامی
نه
بعدی درین زیست خواهد
پتات چه ویتات می ترسان نسه کامون تی دیشتا پر جماعتی نوازو مسلمان po do me dit vlazën musliman si kanë fillu, shka kanë menheqën e tjime metodën e funës?
Vlazën të janë musliman hakikaten një surët shkurt është në Koran Kerim fetë al asri inë lë insanën e fi khusrin illa lëdhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما سبارد جيها تشيري مسلمان اكا برش ممار رشت اسلام لتي ممار رشت مير شخد مثال لا اله الا الله محمد رسول الله مثلا سدوهة مفال شدوهت ممار عبدس شدوهت من نوه كريت أركان إيمانة إسلام دوهت ممار وشت مير نكمورا وشكتا توبا يسممار مسلماني ني مذهب بيكتون كتر مذهب أميلان قرآن السنة نيان أما ثان أنا يم حنفية تيتر ستيام مالكية اتريتي ستيام شافية اقاتر ستيام حنبرية كنوكاش اسلام تمام هاش نقصان هاي ستا ممار واش اسلام تمام دوهت ممار في قرآن في سنة تقاتر مذهبة جيتا تيني مذهب كا صواب هذا كا يامش جيتا تيني مذهب أي شيء دم مرة إسلامي مير أمر شيئا صوابا شيئا شنكريت مذهبة أعلن قبيما شيئا شنكريت مذهبة شيئا شممكن كم مبا طبيعي وكش ممكن كم مبا إلا دوت مكان عالم يا مكان عالم يا سمكان طليبة شيء أبيت عالم أو مسوات بيتية مسی تمار الوش مسلمانی اسلامی نی ایمانی نیتی میر دوهت مپنوه مسکاکا اقنوه شاکا مروش دوهت مپنوه متا یوش ممسوه فاپون مثلا شوت ازوتی جلشان وفت و اخیم صلوات و زکا اکا مروش جوش مفال سکور تکار القرآن سنت لیکن نکفالت سكافايدة فيكتي مسلم عشر زين اكامارش زوتي جلوشان وفد وعاتو الزكاة نوك نفذة ياتم نوكاش مسلم مير شكتم سن المسلماني دوهد مفنومته كور ثمار انغش اسلاميين اسلامي نتية هذا ايماني نتية هذا فنن مشكا كامارش ين مرحبا مساساي اول كامي مسوحال كن تيكا اشمرغش في سورة النصر تيكا الزوء اسفارت ان الانسان في خسر الا الذين امنوا دوت بمرغش فعش ايمان وعملوا الصالحات دوت مفنو مشكا مسوحال كالزومة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كي أشت سيالة كي ألي المسلمان ما مسلمان يعني فلازم تي إن إسلاميات أكبرش كمسلمان كي أشمسوه هذا بان بون ما تشمسوه ما بان تواصي ما مسلمان بالحق Shkada me thamë bilhat?
Janë një inafi nësihat që i shoqit që i me edhë në udhë drejtë që është hak, edhe me ba sabër që kanë me eqin që këtë udhë drejtë që nuk është kadaj me eqë drejtë. Që kja është vazhivi e muslimanin që i dameli dhe vedin me shoqë të tije që do me eqë që kur që ka ba emër Zoti Gjilëshenu e pejgamberin e sallallahu që këtë surët duhet më shtinë më në mirë që në që i kam redhë që ta kawaidë që ta usullë që alledhina amenu duhet më marrëvesh ka është imani vë aminu salihat duhet më punu shka ka marrëvesh më sënën më smidan halkun në dalalet të bajnë që të dënë që të dënë që të dënëja të vasohë bil haq o të vasohë bil sabër janë i kalzohën hakun shi qoqit që i e kanë bash me eqen mësënaj i thonë shi qoqit kene më ba sabër se nuk ashtë kalajnë me eqen u dhe drejt që në ka ba e vërzoti gjelëshenu që shto ashtë
gjopi shumë është i mirë por e ka kazbin që vetë për i kuanë mëslimi janë i thotë me të regu di shka ati që vetë për i kuanë mëslimi yani si ka fillu çka bën si punojnë tek punojnë sa kanë sahih sa kanë sahih
po kjo muslimin nuk kanë sahih illa fjalën që i thirin halkun me ec në islam më mbledh në islamiet lakin nuk i kalzojnë halkun që është islami nuk i kalzojnë që është islami është islami si kur që ka thana Abu Hanife A është islami si kur ka thënë Maliki, a është islami si kur ka thënë Shafija, si kur ka thënë Hanbelia, nuk i kalzojnë halkut. E thirin, në islam, qa është islami? Valla, gjithë kosh për josh, e që ka kamësua. Në suri e ka një mithal të bukur. Thonë që një Pe muslimanve, që nuk është alim, është jahil, lakin ka hararet islamiet në zemër. Tu e që në udhë a përfjek me një jahudije. Ka pas thiken, shtoni ju thiken, ka pas thiken këtu në gjëptije, ka marrë pe teshët ti këtu të qafja, i ka thonë këj muslimani ati jahudit, ولن أسلم ولا قتلتك يبان مسلمان إثات يهوديس يسفت ميتي كتش أي توتت دريدت ست ينفل شما با ست والله نقدية نقدية في هالك عبرت انت كشتوتش كريت جماعتي كيان توك الدنيا توك e thonë islama, islama, islam, shumisa t'yune nuk kalgjonë që është islami. Bal e keni mi marvesh që nuk e kanë marvesh të harap dheri që tash që me thirë pegamberin me thonë ja Rasulullah shafa ke nuk është gjajt, ke është haram, duhet me dy pe zotit, ja pegamberin sallam. Jesë me ba nëdhër pegamerit, vorit Abu Hanifës, vorit Abdulkadir Gjidani, këta që janë aulia, me ba bje, me besue, ata që bajnë bje, me aulia, krejta e në shërqiat, këta haram të i bajnë këta sene, që nuk janë pe imanit, pa ata që nuk janë haram, kanë me kanë në dalaret ma shumë se këta që janë haram. Këta mesele, Bëkuan muslimin e qeter, njëmanë të mlirë, hëgjëm të harin, nuk i kalzojnë heqë, i lenë halkën dalalet. Por që këtë sëpëm në thona, mas esni me këta gjemaat, illa me amen. Ju jene musliman, edhe na jene musliman. Lakin, na kena qef, me na kalzojnë qysh ka e të fegamejë sallë sëllëm, qysh ka pas e të kadin, Ashtu në kena qef me eqen, nuk marrë gjoha. Se ka muslimin kanë qefin veç me hinë barëman, edhe me thanë duene hëqumet islamijet, edhe shumë disa vjetë i qojnën, edhe së mundë me banë gjoha. Pse? Pse nuk e kanë banë, thoni ju poplin, nuk e kanë banë poplin muslimen. Bismillah. Ai musliman që nuk ka mësu dinin e tije, së parit. E dyta, pa thona, ka mësu, na kënë nuk ka mësu, me pënua. Kur të bëhet hukumeti islamjetit, kanë më bëhet dushman me hukumetin islamjetit, këta musliman, pëse nuk e në bëhet tërbije në islam. Unë kam thonë njerën, Hezbi Tahrir me një sebeb që nuk e din halë këqysh e kanë bëhë hëqëmetin islamijet dhënë me qitë karar islami e ban haram me qil hane a thoni hane këmara nuk e ban i taat hëqëmetin pëse se të une du me jetuë, une të shëngjizet vjetë që këtë risku jem për që ti vjenë. Ajë që jam su me ba muraba, riba, ma haur, haram. Ajë që qika, gruja, nuk jam su me umleje, nuk ka shkallaj me betuë hëqumetit, shamjetit. Duhet me kënë muslimani, musliman që me ecë hëqumetit, me dini islametit, kallaj. Kështë nuk bajnë akhuar muslimin e hëzbet harjer, salafijin, kështu a bajnë tatbik islamin për mi vetin i tje, mësana i vjen një zaman që munën kur dërme qitë mret, mreti me e si kur që ka ba emër shëriati, ata thonë alhamdulillah, që ka ardhë shumë mret që i banë hyqim, si kur që dërna na, ama ata që nuk e mësu me e si me punë, nuk ka banë kabullë këtë mretin që eqë që kur që ka ba emër Zotë e Pegamerë Shansën. A mërë dhe gjavapi? A, të të një.
To është suali dhejtë, dhe thotë gjithashtu dhe shëve të di për gjematit të blik. Vetëm se këtu kësha dashtë të cekis të kam dëgju në kasetë në cilën fletë e u bëkër Gjizairi, a shumë fjallë të mija fletë për këtë gjemat. Dhe thotë, po do me di për gjematit të blik, dhe të kanin në kasetë,
Shërit, se bëpës dhe i ka lafdu shumë. Banu aki e ka lafdu. Lakin unë e kujtaj që lafdimi e Abubakir Gjezajri këta gjumajt të blikë një anë. Jëtë gjithës cilin anë. Jani mesëllën, dhe unë e thamë, që ta që i kena pa janë të drejtë. Njëri kanë që jetë me ecën shëriat. Këta nuk janë që kurë kuar muslimin edhe Hezbi Tahrir. Ta janë ma mjetë të ata karshi që punojnë me islamjetin që kanë marrë vështë. Punojnë. Yani mesalan ralpi tyne që rrun mjekrën, ralpi tyne që vesh teshët e qafirëve, ralpi tyne që nuk falin në gjamië, kja, yani, kja shto është të mamë, yani. Kujtaj që Abu Bakr Gjizairi, për që ta mesele i ka livduë këta. Lakin, Kujtaj që të rëan, nuk mundet më thanë Abu Bakr Gjezairi që gjemaët të blikë ka gjemaë e kanë akidetin si kur që i selefijin. Selefijin në dunja këtë shkash, nuk mundet më thanë që këta kanë një akidet dushman atyne. Nuk ka shumë. Në selefijin kanë akidet një pëse, Çünkü kısayın Kur'an-ı Sünnet nukadı Kur'an'a, nukadı Sünnet'e. Lakin cemaat tebliğ nukyan kıştı. Bize cemaat tebliğ meydan yet livdim ki ona livdo hata meçhata meydan kütün an. Cemaat tebliğ kafet yüneciyan Hanefiye, kafet yüneciyan Şafii, bana ki kafet yüneciyan Maliki ya da Hanveriye. Çaştu çiyen suve çaştu bayin. Nukkan yi fikir. Nukkan bleyen karşı Kur'an'ın sünneti peygamberit şikuryan selefiyin. Nukthoyl meselen Ar-Rahmanu alel arşi istava yani zoti aş nelt şikurşan filmat varit sahabete tabi'in ila ahiri soyn Allahu alem. Nuki besoin ahadise tebiyyame sallallahu aleyhi ve sellem kisat mehelen yenzilu Rabbuna kulle leyletin esma'i dünya soin Allah'a ne müşfaka mana nukiyan yani muvahhidin selefiyin akide nukmudut mesela Ebu Bekir Cezayiri ki cemaat tebliğ yan sikur ki eka Ebu Bekir Cezayiri akidesini tiye nukiyan nukmudut mesela işte. Lakin ikali bedu ni an sikur ki kaldı o veten şübes ka çikten küt an yan mam yese cemaat yer lakin nukiyan uldun ki şu duvet bir marvaşık meseleni ve bi hazır kadar-ı kifaya ve elhamdülillahi rabbil alemin
per boya per plok per çika ere per bur sari aşk okumaya
Kurt. Kurt ki basuti for boy yani el hinna. El hinna, el sabık. Değil mi? Ki maksat ki gül?
Bu, bu. Kenevi ka...
Kotana, yani kimeviyat.
Dahi bu, alo.
Ka hinna yazın.
Umuruş. Ona ka maksat hidab. خضاب باللغة العربية تبثو شب بوي نايثون بوي كساي لكن هرابش انو كثون كساي خضاب ميكرن كوردو ميبان انا مكيت بوي تبثو سي بوي انا نكثم دهنت لحيتي لكن ثم خضبت لحيتي امور باشت تيتش هذا كردومي بوي فلوف كريتن نكثم فتن دهنت شعري وإنما صبغت شعري خضبت شعري بالحناء مثلا تشعون هدو ممارش بيتير أكي مقصد مسؤال تم كي أعج جائز هنا بخام تشفيار هراف شفر ممارش سيكورتي أتي تيين تريية نكيني بان فلاك سيكور أنا فلوك تي مية البان باردة أجايت فورتوية تي ميبا صدق شبتي فصوتي ميبا مبوي ولو تي أجبوي حناء أكي مقصد تي تبوي تي كدال تش تريها شكي مقصد
الخويا
كندال تريا ومرشت اكي مقصد تيتي يسأي يسكو ببا فلوك متيت بوي تي كندال تش ثم جيسا تينا بوي تي اكني فا كندال كد زمان اجائز برموه نقاش جائز بر يوه أش جائز بر كلاكن تامة نقاش جائز بر قرون تامة قرون ياما أش بلاك سيكورونا قرون يوتا نقاش بلاك أش أريه سيكورتية مدام فلوكت هلا نقيم زبرذوه نقاش جائز ميبا محنا يسا ميبا مكتبوه تيكندال تش أو مروش ثم ثمتي هنا مسيح بلاك از برزوم یک ریامه از جایز می با کتابویت کریت الا چکاش بوی عزیز الا عزیز پسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کافان دو حدیثه کور پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکاچیل میتین اکاهی اکاهمشی چوفرین کاکن میتیه بابای حضرت ابو بکر صدیق کاکنه تو اکا پرومو جالیتی بابریتی تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکا پا پیغمبری میکرن ای باب ابو بکرست بار سکور کتونی سکور یا کتون سیثون
لیشه
یا نکاش لیشه فموک سکور فموکی ای بار اکا پا پیغمبر صلی الله علیه وسلم میکرن ای باب ابو بکر ادبار سيكور فموكي يقافان غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد نروي يعني كنت ادبار ظلم كيكان ميكر لكن لقونه في الزيزس كواش حديثي بار حديثي دوت ست في قبل صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة فت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کام آرن کت امتی تی دیسا اقوام ناپن بوی دیز فلوکه تونه میکرسی سکریتن که حواصل تیر یعنی دیز شکور که ویسی که پلومی نوکه مارن ايرن جنتت يعني دمثان نخين جنت يعني اشني حرام افورت شم شكرت تبوية تكندال كريت اجائز ميبان ان كان كانس سوني كانيو ان كان كانس الا شايا بوية تنب بوية زيز كاش حرام لكن فرقة فرق لاخت فرقاتي تكافضو فلوكس مبان زبارة اما فرقاتي انتري سيكورتي باين صد ديسا قراء كريني امنين باروكة اتاتي يان ديسا كابوشا مفلوك صد مفلوك زيزة نيسر مس نيسد مفلوك مفلوك سيكور فلوك ستويت سيكور سيمثان ذهب ألتون ألتون سيكور ألتوني هير ديسا كتو ديزت بارد ديسا كيا أشت حرام بسا تغيير لخلق الله هذا نكاش صبغ نكاش بافلوك أشت أريه لكن بر جديد ما كالدوني نبوي تريه كانو كاش جائز شكرت نفيال من رو بوي نبارج يا باب لك ما اي بوي الجائز الا بوي نزيل والحمد لله رب العالمين
شيخنا قبل ما يذهبوا الاخوه بدي اعرف وضع الاسدال شيخنا
وضع ايش
الاسدال
سؤالي نمليت خط اشتغلت الباني فور ليفين حياه الصحابه رابر مؤلف شمتارين اكتيف اكافا اكاتشين بي علماء السلف الصالح يعني اكافا منهج السلف الصالح
نكافا هذا نكاش عالم تي ادين سيدي روايات اش صحيح تيلي روايات نكاش صحيح لكن كاملية فيكتو آتو كاي كار فرفرة سنتية أكاش كروه فرشكت سبب كاران شتابتية ثانة شنكيان صحيحة يفرجا
Sot më intereson se në tin vend në bot mësohet ilmi dhe jetohet e ilm. Do me dit ku ka ilm sahi edhe ku jetojnë muslimat me këtë ilm sahi.
Sot ilmi sahi shumë pak ashtë në dynia kret. Lakin mëmleqeti Saudia ashtë ma mirë të mëmleqeti të qirë. Atje ka disa ulema që e kanë ilmin sahih, që e kanë marë për Kuranit e për hadithit për gëmë e s.a.s. E që të njënë që ka ke...
Që të forë në gjë kërën Saudi që është ilmin sahih ati pak ka...
E që ashtu, ma të e për s'ka.
Po vetë, po dhëtë, a ka në Bosnë e gjihad? Po vetë, a është lufta që vëvotë në Bosnë e gjihad apo jo?
Kur një vënë, një mëmleqet që janë halko muslimana i ban dushmani hujum atëherën e kanë barqë kërët muslimant që janë atë mëmleqet me ba luft me dushmanin sa të mundën kërët hëta grat duhet me ba luft por me pështu vedin që mas me Mas mu ba asir mëra në dorë të dushmanit. Masa në dhe më tha një fjal, që kë gjihad i thohet e ka emnin harapshe gjihad difaj. Gjihadi është dukisma. Gjihad difaj Gjihad hujumi.
Në mërojt, mërojt vetë, edhe më bo
hujumi. Në ba hujum, por mi dëshmen, por mi ba islamijetin, atyn atë mënë qëtë mehim islami, a mi shi halkon në din islamijetet. Në gratë që nuk din shëriatin, fol një sahat më burin, kur i thëtë burin, selamu alaikum, nuk e këtën selamin. Se nuk është gjajin, po ti një satë për fletë me mua. Qënë që ke për në aki shumë, që ta gratë që pa veçin për disa mesere, shumë mirë bajnë që pa veçin që burat nuk pëmësohen. E kur shofim një grua pa vetë, thona, na, alhamdulillah që pa vetë pëmësohet. Lakin pëse nuk kam suhe që e kam bërqë me këthy gjohabin i selamit, kur i thëm vetën në fund gjohabit, selamu alaikum, nuk thëtë të alaikum selam, se është marë, nuk është gjajiz. Për të një satë për folë më mua, edhe ke fjallë, me të gjumëlef, e hëra. Aje, për qëtër një ahë?
Këtë të folë në gjë për gjihadi është...
E dyk isma. Gjihad difa, gjihad hujum. Kur dhe me ba difa hujum, këto duhet me ba istedad që mundet kë gjemaat muslimen që do dhe me ba hujum për mi kavrin, për mi shkjet, duhet me ba istedad dheri që të mushet me dhe imretit që mundet me ba hujum e me mujt dushmanin. Kur nuk ka ban këtë istedad, nuk ka gjajz me ba hujum. Amma gjihad dhe difa, këtë tafsir nuk vjen. Këtë tafsir nuk thohet. Vala u që s'ke pushk, a thoni pushk, vala u që s'ke një pushk ndor me ba luft me dushmanin, ke një shkap. Ke një gurë, qëka të mund është me ba luft me te, që kështë është vajgjiv jetë. Nuk duhet me pritën, se me pritë banakje, i banë hujumë, طبعا يعني مسلمان كريت شكون شي بابا تشن بوسنا دوما ثاني مسيرة تيتر فاتاتيف كور ديسا مسلمان باين جهاد دفاع اكون كريت مسلمانت واجب ميني موك تي جماعة مسلماني كي دشماني كباه يوم تقتونه كان واجب لكن كور باهت كور مونت مسلمانت ميني مو اتونه تي كان باه دشمانت يوم تقتونه كور تيين سي كور جي كافان پیغمه صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كورتيين مسلمان تشتو أبوين أتواجب منمو هذا كورتيين مريتة مسلمان نكيان دور دشمان تش مع الأسف صوين هرابشنا نكمونا مريتة مسلمان ميبان دفاع مسلمانة إلا كورت مارين إيزن في دشمانت برشكت سبب تش إشاف فلسطيني تيانكتو باين لوف مغور تو كان تي دولة إسلامية تيان أخلتونا نكني موين بسا تنشي نكن سيمثان شب أحرار
كلير
ها؟
يكن كلير
نوكيان
إلير
إلير يان تليذن
نقص إلير
إلير تشتو فوكتوت سوات تش بوسنا يعني أكا ني مسيدة شم تكيتش سد فكريت دولة إسلامية أكا لان بيتم تي كنت فيالونا فاتا كيف مكالزوة تي نوكاش جايد ميلان مسلمان مبالوف تذج مدشمانين كريت مسلمان كان برش منيموه لكن كتاتي دوم منيموه نوكيان يعني تلير يعني تليذ مدشمانت مع الأسف تيتر جا
مشبو بد ديكوش مسلمان تيان تنا تشيسكا لوفت أبو مسلمان تيان في عرب بات مشكوك
نكثر بات مشكوكوش كنتي أطاتي دون مشكوك دوهت ما كويتوه تي شكوين منيموه ميبشتو أت قوم أيس الشعب بدشمانة لكن ني دو ترى ني سين دو سين ني مي دو مي دون ما بالوف ما بوش أتباين لوف ما طيارة ما دبابة زيشة برشكو سبب أنا صمتي أنه كان برشك تا مسلمان تيان أفراد نيكاني نكاكان برش مشكو كي أشواجي بي هجومات مسلمان تيان كور هجومات تيكاين كويت من دور نكني موين أتوين كتا تيان ويتم ني دو ترى ني سي ني مي اسمونا مباديان كويتاي بركيت مسيرة تشتو نوكا كان برش مني موه حكومتا كان برش حكومتا أتا كان مفاجة دوان في بيزوتي جلشانهم ديت كامتت
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي
تيتر جو
أرجو تنا من كوسوف أشت نتصوب Në Serbi, e të vend shqiptarja, ato kanë desht më u bo gjumhurije, mirë po sërbët nuk i kanë dhonë idhe. Se ka pas muhaxhirat si në Palestinë, me gurëzim e se. E tash, kryetarët e popullet janë demokratë,